svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo govorili o zaposlovanju invalidov. Mnogi invalidi še vedno ostajajo brez zaposlitve, kar gotovo vpliva ne le na njihov materialni položaj, pač pa tudi na njihovo samopodobo, ki je že tako zaradi statusa večkrat načeta. A ni povsod tako črno. Nekateri so se odločili ugrizniti v to kislo jabolko, zadevo vzeti v svoje roke in tako so danes bodi si zadovoljni zaposleni, bodi si zadovoljni zaposlovalci. Nekaj besed o tem nam bo povedal naš gost, Peter Svetina iz Grunta. Gre za zavod, ki deluje v Komendi, v naslednjih minutah pa ga bomo podrobneje predstavili, seveda pa k sodelovanju vabljeni tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00. Torej, gospod Peter Svetina, lepo zdrav.
Dobar dan.
Nekaj več besed o zavodu. Deluje ne tako zelo dolgo, od leta 2014, mislim, da ste postavili temelje skupaj s kmetijo za Drgal.
Tako je. Zavod Grunt deluje v Komendi na kmetiji za Drgal. Imamo status zaposlitvenega centra in danes po 3 letih delovanja zaposlujemo 8 sodelavcev, od tega 5 sodelavcev na zaščitenih delovnih mestih. Zavod sva skupaj z gospodom Zadrgalom, z Matijo Zadrgalom postavila zato, ker smo ugotovili, da je za invalide, ki imajo zmanjšane delovne zmožnosti do te mere, da imajo pravico do zaščitne zaposlitve, na podeželju ni priložnosti za zaposlitev, oni pa so usposobljeni in znajo delati na kmetiji in vseh teh spremljevalnih dejavnostih. Zato poleg te ideje, če te ideje ne bi tako 100% podprla družina Zadrgal in odprla svoje vrata in svojo hišo, da smo lahko postavili zavod, bi ta ideja umrla. Danes pa imamo 8 zaposlenih, kot sem rekel, in sem prav ponosen in vesel, da imamo take sodelavke in sodelavce.
Vi sami se že dalj časa ukvarjate s tem področjem, veliko delovnih izkušenj ste že nabrali tudi na drugih podobnih projektih. Kako se je vse skupaj začelo? Odkot ideja, da stopite na to pot?
Ja, zelo dolgo, ja. Zelo, zelo dolgo sem že s tem področju. V bistvu, študiral sem specialno pedagogiko, na začetku sem potem nekaj časa delal kot učitelj v šoli s prilagojenim programom, potem pa sem se odločil, da bi šel v smer oseb, odraslih oseb z motnjo v razvoju, in nekako me je gnalo to skozi vsa leta. Sem sorojenec osebe s posebnimi potrebami, potem na koncu sem zdaj dobil še pred 20 leti sina, tako da imam tudi to izkušnjo, bom rekel, ne, celovito pogled na problematiko. Ampak jaz nekaj mislim, da me ni to gnalo, te iskanje rešitev, ampak stalno sem videl, da ljudje, ne glede na svoje oviranosti, ne, želijo delati. In na nas je, ki imamo določene sposobnosti, ki jih pa te ljudi nimajo, da jim omogočimo, da lahko delajo in s tem tudi zaslužijo, kot ste sami lepo v uvodu rekli, pa tudi pridobijo samo zavest.
Lastna izkušnja je torej ena plat, drugo pa je, kaj se da narediti. Kje ste največkrat naleteli na ovire? Morda še tudi kakšno drugo izkušnjo iz preteklih delovnih mest? Tudi v Avstriji ste recimo delovali, morda primerjava teh dveh sistemov?
Ja, tudi v Avstriji sem delal 7 let in 13 dni. No, ampak v Sloveniji imamo ta sistem dobro razvit. Strokovno smo zelo močni, smo pa ne samo zavestni. Pogosto tudi na tem našem področju vidimo nekje ovire v zakonodaji. Zakon je pa treba prebrati, potem si ga je treba razložiti in narediti vse, da pridemo do meja, ki nam jih dopušča zakon. Mi delamo vse v zakonskih okvirih in najbolj me zmotivira takrat, ko nekdo reče, da se nekaj ne da. Ne? In v bistvu smo zdaj dokazali tudi zgodbo Grunta, da se da. In to vsak dan dokazujemo skozi vsa leta. Največje ovire so bile ravno pri nerazumevanju morda odločevalcev o tem, kaj želimo, na kakšen način želimo in tam se je ponavadi ustavilo, ker če prije z neko inovativno idejo, te enostavno ne razumejo. In mi smo skakali iz škatle vedno, sploh zadnja 3 leta z Gruntom smo čisto skočili iz škatle in tako da sem vesel, da nam uspeva in da to vsak dan tudi dokazujemo.
Duh iz stekleničke je ušel, lahko rečemo po črto, imate kaj podobnih primerov, ste zgled dobre prakse tudi za koga drugega?
Ja, mi smo zdaj imeli tudi en projekt z lasi Dolenjske bele krajine, potem Kočevske, las za mesto in vas, to so štirje lasi, skupaj pripravili projekt sodelovanja, kjer smo primer, naš primer koncepta zaposlovanja, ki je edinstven, to, ravno to je edinstveno, da se kmet in strokovni delavec skupaj postavlja, da smo skupaj ustanovila podjetje in da so skupaj zaposlila ljudi. Ne? Tega sistema ni. In zdaj so interes je, da bi se podobne stvari postavljalo, interes je, da bi drugi to postavljali. Mi interesa, da bi postavljali poslovne enote svoje, nimamo, zaradi tega, ker je doma dovolj dela, radi pa delimo svoje izkušnje s ostalimi. Interes je tudi prišel iz tujine, imeli smo dve strokovni ekskurziji pri nas in so potem tujci videli, da je to nekaj takega, kar pri njih ni, tako da so Bavarci in pa Irci dali pobudo, da bi pri njih zadeve tudi postavili na ta podoben način. Poleg tega pa sodelujemo tudi v enem projektu, Erasmus Plus s biotehniškim centrom iz Nakla, kjer ta primer dobre prakse tudi posredujemo naprej partnerjem iz Avstrije, Španije, Italije. To je projekt Farmit in v tem projektu bomo ravno tako kmetovalce in zainteresirane izobraževali v smer zaposlovanja invalidov na podeželju.
Rekli ste, pet invalidov imate zaposlenih, ja. Je možnosti še več ali se je to ustavilo? Ste presodili, da je to dovolj?
Za enkrat je to kar dovolj. Ne, mi imamo pet sodelavcev na zaščitenih delovnih mestih, potem, kot sem rekel, tri strokovne sodelavce oziroma sodelavce. Za enkrat je to tisto, kar zapolnjuje naše potrebe trenutno. Je pa tako, da mi se bomo zagotovo tudi širili svojo dejavnostjo, je pa nekaj treba vedeti. Ne? Mi smo podjetje in mi lahko zaposlujemo toliko ljudi, kolikor lahko jih preživimo. Se pravi, bolj ko se bomo uveljavili na trgu, več kot bomo imeli strank, zadovoljnih kupcev, toliko bolj se bo odpirala tudi ta možnost zaposlovanja. Povedal bi tudi to, da delno so subvencionirana delovna mesta strani države. To je v okviru zmanjšanja delovnih zmožnosti, ki jih imajo naši zaposleni, večino moramo pa zaslužiti na trgu. Se pravi, mi tudi izhajamo z nobenega evropskega projekta, še to bi rad poudaril, da mi do sedaj nismo dobili nobenih sredstv, ki bi prišla tako, kot da bi z neba padla. In razvoj, kot ste rekli, ne, je v okviru danih zmožnosti uveljavljanja na trgu in prodaje.
Naj bo dovolj za uvod, povabimo k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00 o zaposlovanju invalidov je torej danes naša tema o tem, kako vidi Peter Svetina invalide, kako je treba prilagoditi delovna mesta, bomo govorili v nadaljevanju. Vabljeni pa torej svojimi vprašanji tudi vi.
Pozdravljaš jutro, pridim se v zemi, veriti vate lahko. Sonce je v tebi, ti si res tako drugačen, nekaj prebudiš v meni, vidi se, ti si pač takšen. Ko sem iskala v temi, ti si naju prepoznala. naše vsi najboljše v meni. Dala ti bom vse, kar lahko, kar vse sem rekla, preden sem vedela zate. Iskala sem izgovor, ne da bi pomislila na te. Nisva še jutra umila, ljubil si le, kar si smel, a v sonce sem se zaljubila, ko si bliže. Ker si ostal, ko sem iskala v temi, ti si naju prepoznal.
Svetovalnica je oddaja, ki poteka v tem trenutku na valovih Radia Ognjišče in danes govorimo o zaposlovanju invalidov. Naš gost je Peter Svetina, strokovni sodelavec oziroma vodja Grunta, ki deluje v Komendi, torej gre za zavod, ki zaposluje tudi invalide. Pravzaprav je to zaposlitveni center, pa me zanima, gospod Peter Svetina, invalide največkrat vidimo v varstveno-delovnih centrih. Kakšna je razlika med tem in zaposlitvenim centrom?
Če vas smem sam še toliko popraviti, invalide, največkrat, ko se uporabi beseda invalid, mora biti to nekdo na vozičku. To je še tisto čist klasično, ko dejansko ljudje rečejo, kako bo pa lahko na vozičku to in to delal. Imamo različne statuse invalidov po različni zakonodaji v Sloveniji. Razlika med varstveno-delovnim centrom, zaposlitvenim centrom in potem naprej invalidskim podjetjem in rednim zaposlovanjem v običajnih podjetjih je v tem, da osebe, ki so vključene v varstveno-delovne centre, ne dosegajo delovnih zmožnosti, ki bi jim v bistvu omogočala preživeti. Imamo tukaj eno uredbo Evropske unije, ki govori, da je možna subvencija plače 75% za invalida. Ljudje, ki so pa vključeni v varstveno-delovnih centrih, pa dosegajo do 20% delovnih zmožnosti. Zato v bistvu so nekje, se razumejo kot nekonkurenčni na trgu delovne sile. Čeprav moram reči, tukaj zdaj nov zakon bil ravno sprejet v državnem zboru pred kakšnim mesecem in pol, ki bo tudi tem ljudem omogočil zaposlitev in s tem tudi prihodke, plačo. Je pa tako, da pri nas v zaposlitvenem centru so pa zaposleni naši sodelavci, ki imajo med 30% in 70% delovnih zmožnosti. Oni so šli skozi proces zaposlitvene rehabilitacije, to v bistvu je kompletno zgodba vseh zaposlitvenih centrov, ki nas je 63 v Sloveniji, proces zaposlitvene rehabilitacije, potem zavod za zaposlovanje izda odločbo o pravici do zaščitne zaposlitve, če dosegajo med 30% in 70% delovnih zmožnosti, ki jih izmerijo komisije. Na 70% delovnih zmožnosti imajo pravice do zaposlitev v invalidskem podjetju in pa seveda na trgu pri rednih delodajalcih. Mi v Sloveniji imamo pozitivno zakonodajo, kar se tiče zaposlovanja invalidov. Zagotovo pa je, kot ste sami omenili, na strani delodajalcev, da se za to odločimo. Dosti krat se pojavlja, da imamo pred invalidi strah, da ne poznamo sposobnosti, ki jih imajo invalidi. Jaz pa rad rečem to, da tudi invalid z najtežjimi oviranostmi naredi veliko več kot en lenuh. Tako da moramo ceniti njihovo delo, moramo najti možnosti, ki jih zaposlimo oziroma kakšna dela jim ponudimo in takrat so tudi v bistvu dober del kolektiva.
Koliko je treba prilagoditi se za neko zaposlitev invalida, recimo, kaj je terjalo to od kmetije za Drgal, kjer so zaposleni te invalidi, ki jih vi zaposlujete? Kaj
prilagoditev je tisto? Prilagoditev je zgolj v tem, da imajo delo, ki ga lahko opravijo. Nekoga, ki ne vem, ne more skakati po stopnicah, se pač ne skače po stopnicah, ne? Ampak gre po ravnini. Tako da vedno moramo iti z odprtimi očmi, pogledati kakšno oviranost, kakšne težave ima človek, pa naj tudi ni treba, da je invalid po drugi strani.
Ja, seveda.
In mu s tem, ko vidimo njegove močne strani, te močne strani tudi dovolimo, da jih izkoristi in doprinese svoje delo v kolektivu.
Torej, Kmetija za Drgal oziroma Zavod Grunt, kjer delujete, je podjetje, ne, socialno podjetje, kakorkoli se temu reče, kako
uradno? Mi smo zavod.
Vi ste zavod.
Mi smo zasebni zavod s statusom zaposlitvenega centra.
In ukvarjate se s čim? O tem še nismo nič rekli.
Glavni prihodek, ki ga mi imamo, je predelava mleka. Kmetija za Drgal letno predela okrog 600 tisoč litrov mleka. Del tega mleka mi odkupimo kot Zavod Grunt in iz njega delamo jogurte, sire, maslo, vse te domače proizvode. Potem, kar zraste na kmetiji oziroma okolici domačije, zelenjava, sadje, to predelamo in prodajamo marmelade, sokove, kokoši nesejo jajca, mi jih odkupimo in naredimo rezance. Ne, tako da asortiman naših izdelkov je kar velik, se pravi glavni poudarek in največ prihodka pa je ravno preko mlečnih izdelkov. Te mlečni izdelki so v bistvu na voljo pri nas v trgovini, ki jo imamo tudi v prostorih zavoda. Zelo veliko pa dobimo tudi naročil in dostavljamo našim kupcem. Tako da smo že kar vzpostavili neko
mrežo.
Lepo mrežo, ki vsak je pa seveda dobrodošel.
Pa so recimo kakšni zapleti, kdaj potarnajo invalidi zaposleni pri vas, kako je z bolniškimi recimo?
Kdo pa ne potarna? jaz naših invalidnih sodelavcev ne vidim, ne, kot invalidnih sodelavcev, pa mislim delal tudi v drugih okoljih in je bilo veliko več tarnanja. Pa ne ljudi, ki bi imeli potrdilo, da so invalidi. Ampak bolniške ni odstopen.
Tega se verjetno marsikateri zaposlovalec boji.
Ja, se pravim, ni poznavanja. Ni poznavanja sposobnosti teh ljudi, ni poznavanja dela s temi ljudmi in po tretji strani je nek strah, kot je strah predvsem, ker ne poznamo. Kot sem že prej parkrat skušal povedati, videti je treba delovno mesto za človeka, ki ga imamo pred seboj, prilagoditve in pa njegovo mesto v celotnem podjetju. Ne samo v delovnem mestu, kjer ga mi recimo si predstavljamo. Ne. Tako da je to, te prilagoditve ne pomenijo nekih velikih fizičnih prilagoditev, mogoče samo v določenem delu delovnega procesa.
Več razumevanje, torej za težave, ki jih imajo. Samo to.
Tako je. Mislim, za tiste ovire, ki jih imajo. Sej, težave imamo mi z njimi. Ne? Oni so v določenih zadevah ovirani in mi moramo to samo sprejeti, spoštovati in potem mi ne bomo imeli težav, če oni. Mi nimamo težav, potem jih tudi oni nimajo.
30-70% delovne zmožnosti imajo. Kakšni konkretni primeri so? Recimo, kdo pride upoštev za tako delovno mesto?
Vsakdo, ki, se pravi, proces je takšen, kot sem ga prej že omenjal, da preko Zavoda za zaposlovanje se vključijo v zaposlitveno rehabilitacijo, v okviru izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije pridobijo odločbo oziroma gre na usposabljanje na konkretnem delovnem mestu. To je čisto različni izvajalci smo tudi oziroma zaposlovalci. Tako da človek lahko najde sebe in ko pride skozi postopek zaposlitvene rehabilitacije, tam pridobi oceno delovnih zmožnosti in se zaposli. Kot pravim, 63 nas je zaposlovalcev oziroma zaposlitvenih centrov v Sloveniji in imamo res široko paleto in širok nabor storitev, ki jih opravljamo.
Pa menite, da je to torej sodelovanje kmetije, ne, dobra praksa, ki bi jo veljalo razširiti. Vemo, da imamo kar nekaj kmetij po Sloveniji, kjer pač so morda tisti, ki delajo na njih, že starejši, naslednikov ni. Kako tukaj izpostaviti sodelovanje?
Vsekakor, jaz mislim, da je to ena zelo dobra praksa, ne? Predvsem za podeželje in kmetije, ki bi želele zaposlovati. Je ta naš koncept, jaz mislim, da je zelo dober. Vem, da je zelo dober, ker ga tudi uveljavljamo, ker je proces, ki teče in mi imamo rezultate, ki jih lahko pokažemo. Ne? Zaradi tega je to, mislim, kar se tiče zaposlovanja na podeželju, zaposlovanja v kmetijstvu, je to neka taka dober primer, kako zadevo zapeljati.
Zavod ste zapisali tudi v nekem priročniku, je ustanovljen za trajno upravljanje dejavnosti za povečanje dostopnosti in samooskrbne ponudbe na način, da bo zaposloval težje zaposljive osebe. In med storitvami ste navedli tudi svetovanje, informiranje, izobraževanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin. Ja. Koliko je tega svetovanja, koliko je zanimanja?
Zanimanje je kar veliko. Imamo pa eno manjšo težavo. Ne? Pri svetovanju tako to ni vreča krompirja. Ne? In v bistvu se pravi, vsi ti nasveti, vse to, kar bi ljudje želeli, želijo pač predvsem bodoči zaposlovalci, želijo to brezplačno. Mi pa moramo, pač to pa naša storitev. Ne? In mi smo pripravljeni sodelovati in vprašanje ogromno. Obiskov imamo ogromno. Zdaj, kaj se bo pa iz tega izcimlo, bomo pa videli.
Tudi študenti ste sodelovali?
Ja, mi zelo radi sodelujemo študenti s šolami v našem konceptu, v bistvu naše delovanje je tudi to zelo pomembno, da mladim prikažemo, kaj je ta dejavnost oziroma da v mladih vzbudimo to družbeno odgovornost, ta čut do soljudi in da preprečimo ravno to, kar so se prej pogovarjala, ta strah in nepoznavanje. Študenti smo pa delali na enem projektu skupaj, 8 študent, ki je prihajalo k nam na grunt in so vsaki svojega vidika spremljali dogajanje in potem smo tudi izdali skupaj brošuro, v kateri smo to skupaj zajeli. Bilo je to pod mentorstvom profesor dr. Mastena iz filozofske fakultete. Tako da smo v bistvu tukaj in tak, rekel, tudi teoretične podlage postavljali za naše delovanje, ker da konec koncev si nimamo časa ukvarjati s teorijo, ker je treba delati fizično in nam potem časa zmanjka, da bi razglabljalo našem delu.
Torej, delo v hlevu, delo na polju, predelava mleka v jogurte, skuto in ostale mlečne proizvode, predelava poljskih predelkov, predelava zelenjave, sadja, čiščenje poljskih predelkov, zelenjave in sadja, posamezna opravila pri pripravi polizdelkov, prodaja in distribucija proizvodov. Vse to vključujete vaše.
Tako je, to so dela, ki so naši, ker naši sodelavci, ki jih naši sodelavci upravljajo. Glede na zmožnosti, glede na interes, glede na njihove sposobnosti, predvsem pa zmožnosti.
Pa več ali manj prihajajo tudi iz kmetije, ali ne?
Tako, ja. Ja, del prihaja iz kmetije, večina pa se zna delati na kmetiji oziroma je kadarkoli v svoji mladosti ali potem kasneje tudi dela na kmetiji.
Je to kar pomembno dejavnik, da imajo ta del življenja, torej nek čut?
Ja, to je pa v bistvu že sama predispozicija. Mi se zelo dostkrat kmetijstvo pa delo na kmetiji nekako romantično predstavljamo. Tudi jaz sem ta mestnik, sem se na vas preselil in veste, kmetijo, kako je to lušten, ne, kako je to fleten. Potem je pa treba zagrabiti pa delati. Ne, in potem so različne vonjave, ko mogoče komu ne odstrezajo. Ne, in samo želja po delu v naravi in zemljo je premalo. Treba sprejeti vse tiste izzive, ki jih kmetijstvo prinaša. In to je tudi slabo vreme, pa dobro, lepo vreme, pa podaljšanje delovnega časa zaradi tega, ker je naslednji dan, recimo, bo slabo vreme, pa bo prišel teden slabega vremena, pa je treba krompir pobrati. Ne? Zdaj, ali bom, tavhal ga ne bomo. Se pravi, treba tisti dan narediti, ko je lepo vreme. Ne?
Torej, ni nujno, da se delovni čas zaključi ob 3 popovdne.
Ne, tako, naš delovni čas je od 7 do 3, ne? 8 ur na dan, 5 dni v tednu, je pa normalno, da če so neka dela, ki jih je nujno treba upraviti, da se potem podaljša, seveda se v dogovoru in sodelavci se pomenimo, dogovorimo in potem to tudi te nadure, ki jih imajo, tudi skompenziramo.
Rekli ste, da smo lani dobili nov zakon, prejle sva govorila, da ste tudi sami sodelovali pri njegovem ustvarjanju. Kakšna je prednost, da je te nove zakonodaje?
Ne lani, mi smo to dobili pred mesecem in pol.
No, točno.
Zakon o socialnem vključevanju invalidov je v bistvu pa prinaša neko novo dimenzijo z uvajanjem podpornih storitev za osebe z širi upravičenost ljudi. To je po 35 letih se je zakon spremenil in smo dobili en modern zakon in bo ravno ljudem, ki so vključeni v varstveno delovne centre, tudi omogočil zaposlitev, omogočil jim bo podporne storitve, ki jih bodo izvajali lahko tudi drugi nezgolj varstveno delovni centri. V primeru pa, da ne bodo mogli več iz kakršnih koli razlogov, da bodo izgubili zaposlitev, pa se lahko vrnejo nazaj v status in bodo jim, bo v bistvu njihova socialna varnost ne bo ogrožena, kar je bil primerno zdaj. Zato se je veliko ljudi tudi, ko so sicer imeli možnost za zaposlitev, so predvsem njihovi starši in skrbniki, v strahu, da bi izgubili socialno varnost, so jih raje spustili v varstveno delovnem centru, kot pa da bi ne vem, za neko obdobje tvegali, potem bi bili brezposelni in bi izgubili čisto vse pravice. Ta zakon pa v bistvu to zdaj postavlja na glavo in je zgodba popolnoma drugačna.
Torej, pravice ne usahnejo, tudi če so vmes za nekaj časa zaposliti.
Tako, se enostavno ponovno dobijo te pravice.
Nič 1512 10 nič nič, naša telefonska številka povabilo ob koncu oddaje, da se nam še kdo oglasi, če je kakšen interes, če imate morda doma starši invalidno osebo, za katero bi radi, ne vem, poiskali zaposlitev ali kakorkoli. Nekaj možnosti torej je. Imamo tako varstveno delovne centre kot 63 zaposlitvenih centrov po Sloveniji, ampak opozorili ste na začetku, da večinoma delujejo bolj po mestih.
Ja, zaposlitve, vse storitve, ki se več ali manj dogajajo za osebe s posebnimi potrebami, so skoncentrirane v urbane središča in podeželje ostaja s tem nepokrito. Tako da je v bistvu velik interes tudi našega zavoda, da prav informiramo javnost in dajemo primer in zgled, na kakšen način bi se to dalo na podeželju tudi postaviti in v bistvu omogočiti zaposlitev ljudem, ki so zmožni in sposobni in želijo delati tudi na podeželju. Zdaj, razlika, ki ste jo pa ravno kar omenili, recimo med varstveno delovnimi centri in zaposlitvenimi centri, če samo tukaj pogledamo, je pa ta, da je varstveno delovni centri pomeni vključitev v socialno varstveno storitev, vodenje varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, kar pomeni, da to 100% financira tudi država in imajo to pravico. Zaposlitev v zaposlitvenem centru pa pomeni zaposlitev. Se pravi, imamo tukaj zelo veliko razliko, vključitev ali zaposlitev. Vsak, ki je zaposlen, ima pogodbo o zaposlitvi, pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja, tako kot vsak od nas. Tukaj je pa potem ta bistvena razlika, da smo delodajalci, ki zaposlujemo, smo dolžni dajeti plače in v bistvu rekel, čist nekaj običajnega, normalnega, v varstveno-delovnih centrih so pa vključeni in imajo pogodbo za poslitvi, dobijo nadomestilo za invalidnost, potem država plačuje strokovne delavce in vse materialne stroške, tako da so lahko vključeni, potem pa dobijo tudi tisto majhno nadomestilo za invalidnost in pa nagrado, ki je kot žepnina in je, so nizke, ampak še enkrat, govorimo tukaj o delovnih zmožnostih in če jih ne dosega človek toliko, da bi se lahko zaposlil, je ta možnost pač socialnega vključevanja oziroma varstveno delovnega centra.
Ste po izobrazbi specialni pedagog, nekaj časa ste delovali tudi v šoli za otroke s posebnimi potrebami. Kaj ste ugotovili takrat, ko ti otroci pridejo na križišče, torej kam, na katero šolo naprej, kakšna znanja pridobiti, kaj bi jim svetovali?
S tem se v bistvu srečujem zdaj bolj kot prej. In tudi s posameznimi biotehnični center v Kranju, kot sem rekel, Strahinju, potem osnovna šola Roje v Domžalah, smo začeli postavljati koncepte že usposabljanja in vodenja ljudi v poklic. Ne. To se pravi, da v njihovem lokalnem okolju, da se identificira, v kakšen poklic bi lahko šli, koliko so njihove mobilnost, sposobnost, mobilnost in tako naprej, in da v njihovem lokalnem okolju začnemo postavljati delovno mesto oziroma iskati delovno mesto za tega človeka. Zdaj, kam naprej v šolo? Jaz bom rekel tako, na koncu smo delodajalci oziroma zaposlovalci in mi pričakujemo, da bo prišel z nekim dokazilom in izobrazbi nekdo, ki bo za to tudi izobražen in bo sposoben tega delati. Zato priporočam, da se poišče, da smo starši, kot sam sebe tudi štejem v to kategorijo, sposobni te samorefleksije in znamo skupaj stroko oceniti našega otroka in mu omogoči, da bo delal tisto, kar si želi in tisto, za kar je sposoben, da bomo svoje želje postavili nekje v ozadje, ker moramo računati, da tudi ko nas enkrat ne bo, bo ta človek moral živeti sam in čim bo samostojno naprej.
Hvala lepa, Peter Svetina, tudi za te zaključne misli. Pomembne so, upam, da so jih slišali vsi starši prav vseh otrok. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Domenko.
Svetovalnica.